Астанда кечки саат 7 болду. Оодо Азаттык радиосу. Саламатсыз угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда маалымат жана басма сөз күнү белгиленүүдө. Быйыл бул күн Кыргызстанда журналисттерге басым күчөп, медианы чектөөгө багытталган мыйзам долбоорлор сунушталган учурга туш келди.
Эң чоң көйгөй бул каттоо деп атышат. Бүт электрондук сайттар 29,000 сайт бар экен Кыргызстанда.
Ал арада Газа тилкесиндеги согуштун башталганына бир ай болду. Ошондой эле кыргыз бийлиги өлкө экономикасы ири секиректерди жасап, калктын жашоо шарты жакшырып баратканын билдирди. Бирок былтыркы жылы Кыргызстанда жакырлардын саны 88 миң кишиге көбөйдү.
Баягы ковид мисалы ошондо көп жашоочулуктун деңгээли уже чоңоюп кеткен. Жумуш жок, үйдөн чыкпа, үйдө отур мындай чек.
Берүүнү жүрүшүндө ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз, биздин толкунда калыңыз. Берүүнүн башында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Хамас тобунун колунда кармалып турган израилдик жарандар барымтадан бошотулмайынча Газа секторун аткылоо токтобой турганын 6 ноябрдын кечинде ABC News каналына курган маегинде Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху билдирди. Ошону менен катар ал гуманитардык максатта тактикалык тыныгуулар болушу ыктымал экендигин айтты. Барымтадагы биздин жарандар бошотулмайынча Газадагы аткылоо эч токтобойт деген Нетаньяху саат-сааты менен берилип жаткан тактикалык тыныгуу буга чейин да болуп келгенин кошумчалады жана аткылоо токтосо израилдик армия Хамастын согушкерлерине каршы жүргүзүп жаткан аракеттерине тоскоолдук жаралышы ыктымал экендигин белгиледи. Гуманитардык тактикалык тыныгуу жана барымтадагыларды бошотуу маселесин дүйшөмбү күнү Нетаньяху АКШ лидери Джо Байден менен дагы талкуулады. 7 октябрда Хамас радикал кыймылы Израилге кол салып 1400 адамды өмүрү кыйылган, 240 ашуун кишини согушкерлер барымтага алышкан. Ошондон бери жөөт армиясы Газа тилкесин курчоого алып абадан сокку урууда. Хамас көзөмөлдөгөн Газанын саламаттык сактоо министрлиги соккулардан наут болгондордун саны 10,000 чамалаганын билдирди. Аларда Украин президенти Владимир Зеленский азыр шайлоо өткөрчү убакыт эмес деп эсептейт. Мындай пикирин ал кезектеги видео кайрылуусунда билдирип, шайлоо маселесин азыр талкуулоонун өзү жоопкерчиликсиз жана жеңил ойлуулук экенин айтты. Азыр согуштук абалда экенибизди баарыбыз түшүнүп турабыз. Көптөгөн коркунучтар тууруп турган чакта коомчулукка шайлоо темасын жайылтуу жеткен жоопкерчиликсиз мамиле, деди Зеленский. Өлкө биримдикте иштеши зарылдыгын белгилеген Украин лидери баардык суроолорго жооп берүүчү, жаңжалдарга жана кимдир бирөө Украинага каршы оюн жүргүзүшүнө мейкиндик калтырбаш үчүн коомчулукка тийиштүү жоопторду берүүчү мамлекеттик структуралар иштеп жатат, деп кошумчалады. Келерки жылы президенттик жана парламенттик шайлоо өткөрүү темасы соңку кезде Украинанын контр чабуулу ийгиликтүү ишке ашпай, Зеленскийдин мурдагы тарапташтары жана аскерлери арасындагы нааразылык жаралып жаткан чакта активдүү талкуулана баштады. Зеленскийдин президенттик ыйгарым укуктары келерки жылдын май айында аяктайт. Орусия 2022 жылдын февралында Украинага кол салган бери согуш токтой элек. Бүгүн 7 ноябрда Кыргызстандын маалымат жана басма сөз күнүнө карата сөз эркиндигин жана медианы колдоо максатында күч эркиндикте деп аталган онлайн акция жүрүп атат. Кыргызстандын аракеттеги медиа платформасы уюму уюштурган акциянын максаты көз каранды эмес медианы колдоо жана өлкөдө сөз эркиндигин сактоо экени белгиленди. Демилге социалдык түйүндөрдүн көптөгөн колдонуучулары арасында колдоо таап, алар күч чындыкта, күч эркиндикте деген кыргызча, орусча, англисче хэштег менен билдирүүлөрүн жарыялап жатышат. Кыргызстандын эркин медиасы көз каранды эмес журналист листери, блогерлери соңку кезде бийликтин жана фейктердин болуп көрбөгөндөй басымына кабылып жатышканы, мындай басымдын бири алардын жеке жашоосуна кийлигишүү экенин медиа уюмдардын бийликке жолдогон кайрылуусунда белгиленди. Президент Садыр Жапаров журналисттерди бүгүнкү кесиптик майрамы менен куттуктап, жаңы шартта жалпыга алардын жалпыга маалымдоо каражаттарын алардын коом турмушунда болуп жаткан окуяларды чагылдыруудагы жоопкерчилиги дагы күчөп тургандыгын белгиледи. Бүгүн 7 ноябрда Бишкекте Кыргыз Республикасынын баатыры, мамлекеттик жана саясий ишмери Абсамат Масалиевдин 90 жылдыгына арналган салтанаттуу жыйын өттү. Масалиев Кыргызстанды 1985 жылдан 1991 жылга чейин башкарып, Кыргыз СССРнин Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи секретари кызматын аркалаган. Ал 1933 жылы Кадамжайдын Алыш кыштагында туулуп, 2004 жылы 31 июлда Бишкекте көз жумган. Жөнөкөйлүгү, мекенчилдиги менен таанымал Абсамат Масалиевдин ишмердиги кайра куруу доорунатуш келип, кийин совет бийлиги кулагандан кийин Кыргызстан эгемендигин алып, менчиктештирүү башталганда ал эл кызыкчылыгын эске алууга катуу үндөгөнү, анын тушунда кыргыз тили мамлекеттик тил катары бекитилген атайын мыйзамдын кабыл алынышы тарыхый мааниси бар окуя болгондугу белгиленип келет. Бишкекте алгачкы электробустар келерки жылдын башында келерин Азаттыкка Борбор калаанын вице-мэри Максатбек Сазыкулов билдирди. Анын айтымында коомдук автоунаанын бул түрүнөн 120 сатылып алынды.
Ал буюрса эмки жылы ушу биринчи экинчи кварталда келип калат. Электричествода жүргөн автобустарда өтө ыңгайлуу. Троллейбустарда эле сапатуусу жакшы болот. Троллейбустан мобильный болот да. 300 километрге чейин өзү бир заряд менен ары бери жүрө турган автобустар.
Азия өнүктүрүү банкынын каржылык колдоосу менен алына турган бул автобустар келери 2022 жылдын сентябрында кийин 2023 жылдын экинчи кварталында деген убадалар берилген болчу.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Эми аба ырайы тууралуу маалымат береле. Эртең Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт, батыштан шамал согуп турат, абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22, Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 14-19 градус болот, Баткен Ош, Жалал Абад уандарында түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23 градус, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 10-15, Нарын облусунда түнкүсүн -1-6, күндүз 10-15 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте болсо жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 20-22 градус жылуу болот. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн эми кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Кыргызстанда маалымат жана басма сөз күнү белгиленүүдө. Быйыл бул күн Кыргызстанда журналисттерге басым күчөп, медианы чектөөгө багытталган мыйзам долбоорлор сунушталган учурга туш келди. Буга байланыштуу 7 ноябрда өлкөдөгү бир нече медиа уюмдар бийликке кайрылып, онлайн акцияларды уюштурду. Президент Садыр Жапаров кайрылуу таратып, журналисттердин жоопкерчилигин эскертти. Кененирээк Нурболот Азамат баяндайт.
Маалымат жана басма сөз күнүнө карата Кыргызстандын медиа аракеттери платформасы онлайн акция жарыялады. Анын алкагында медиа коомчулук Кыргызстанда сөз эркиндигин сактоого, журналисттердин жеке жашоосуна байланыштуу маалыматтарды таратууга жол бербөөгө жана Жогорку Кеңеш ушул тапта карап жаткан жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө жана өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорлорду кабыл албоого чакырган кайрылууну соц тармакта күч чындыкта, күч эркиндикте хэштегтери менен бөлүшүп жатышат. Журналисттик иликтөө фондунун аткаруучу директору Кыргызстандын медиа аракеттери платформасынын мүчөсү Гладис Темирчиева акциянын максаты коомчулуктун көңүлүн сөз эркиндигинин ушул таптагы абалына бурдуруу экенин билдирди.
Чындыгында сөз эркиндигинин азыркы абалы тынчсыздандырууда. Азыр сөз эркиндигине медиага кысым күчөп турат. Маселен, өкмөттүк эмес уюмдар жөндөгү мыйзамга 5 жылдан 10 жылга чейин кылмыш жазасына тартуу сыяктуу жоолорду киргизүү тууралуу сөз болууда. Ошол эле учурда камоолор уланып жатат. Азыркы тапта мурдагы журналист Олжобай Шакир камакта. Темиров Лайф Клуб, Азаттык, 24 KG медиалары менен болгон окуялар эсизде. Албетте, мунун баары бизди тынчсыздандырбай койбойт.
Кыргызстандын медиа коомчулугун тынчсыздандырып жаткан жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамды былтыр ноябрда президенттин администрациясы сунуштап коомдук талкууга чыгарган. Медиа платформанын мүчөсү журналист Семетей Аманбековдун айтымында каалаган мыйзам кайсы бир тармакты алдыга сүрөп өнүктүрүүгө багытталышы керек.
Эң чоң көйгөй бул каттоо деп атышат. Бүт электрондук сайттар 29 000 сайт бар экен Кыргызстанда. Баары ЖМК катары катталыш керек. Анан катталганга кандайдыр бир тоскоолдуктун баарын коюп койгон. Мисалы үчүн географияны жазгыла, туура эмес жазса, жазбасаңар каттабай коебуз деп. Эми сайттын географиясын кантип жазса болот? Мисалы үчүн мен билбейм, Азаттык каяктан окуйт, каяктан окубайт. Ушундай искусственный тоскоолдуктар жаратып катталганга бүт аракеттерин кылат.
Бийлик Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин, ал корголорун, ошол эле кезде журналисттер жоопкерчиликтүү болушу керек деген дайыма айтып келет. Журналисттердин жоопкерчилиги жөнүндө сөз президент Садыр Жапаровдун 7 ноябрь маалымат жана басма сөз күнүнө карата куттуктоосунда дагы айтылды.
Заман жүгүнө жараша басылмалардын мүмкүнчүлүктөрү дагы кеңейүүдө. Интернет аркылуу окурмандардын саны да артууда. Мындай шартта жалпыга маалымдоо каражаттарынын кызматкерлеринин коом турмушунда болуп жаткан окуяларды чагылдыруу дагы жоопкерчилиги дагы күчөйт. Анткени менен көп кылымдык басма салты жана ата мекендик жалпыга маалымдоо каражаттарынын басып өткөн тарыхы жоголгон жок деп ишенем.
Делет президенттин куттуктоосунда. Деген менен журналист Аскер Сакыбаева президент сөз кылган жоопкерчилик бир тараптуу болбошу керек деп эсептейт.
Жоопкерчилик бир тараптуу болбосо деп айтар элем. Жоопкерчиликти жалаң журналисттерге, блогерлерге арта салуу туура эмес. Жоопкерчилик биринчи мамлекеттик бийлик башында тургандагыларга болуш керек. Мамлекеттик бийликти алардын жасаган иштерин ачуу сөз менен катуу сындаган адамдарды дароо таап, а дегенде эскертүү берип, андан ары болбосо түз эле алып барып камап аткандыгын көрүп атабыз. Мына ошондой эки кесиптешибиз бүгүн Олжобай Шакир жана Айданбек Ахматов жана башка өз оюн эркин билдирген биздин активдүү мекендештерибиз азыркы учурда камакта тургандыгын баарыбыз билет.
Азыркы бийликтин тушунда бир катар эркин журналист жана блогер ар кандай кылмыш ишине айыпталып, айрымдары абакта отурат. Ал арада эл аралык Freedom House уюму дүйнөдөгү эркиндик 2023 аттуу жаңы баяндамасында Кыргызстанды 3-жү жылы катары менен эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошту. Чек арасыз кабарчылар уюмунун басма сөз эркиндигинин индексинде Кыргызстан былтыркыга салыштырмалуу 50 орунга ылдыйлап 180 мамлекеттин арасынан 122-нчи сапка жайгашкан. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Ушул эле теманы улай, жалпыга маалымдоо каражаттарын адаттанууларды териштирүү боюнча комиссиянын төрайымы Тамара Валиева менен сөз эркиндигине коркунуч жаратат деп айтылып жаткан талаштуу мыйзам долбоорлору ЖМКлардын ишмердиги эркиндиги боюнча маектешкенбиз. Тамара айым, маалымат жана басма сөз күнүндө сиз менен Кыргызстандагы бул тармактын абалын талкууласак, сиз медиа эксперт катары Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалына кандай баа бересиз?
На мой взгляд, ситуация сейчас, конечно,
менин оюмча медиа тармагы өтө оор абалда. Өлкө тарыхында мынчалык кеңейткен учур эч болгон эмес. Бул сөз эркиндигине басым болуп жатышына, журналисттерге, активисттерге, блогерлерге жана бийликке карата өз позициясын ачык айткан жарандарды 10 жылга чейин абакка кесүү менен коркуткан коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорлорунун даярдалып кабыл алынып жатышына байланыштуу. Зомбулук көрсөткөндөргө жана киши өлтүргөндөргө мындан аз жыл жаза берилет. Айтор, чындык өлүмдөн дагы кооптуу окшойт. Чынында бул чындык бийликтин өзү үчүн пайдалуу. Жөнөкөй мисал Али Токтокуновдун иликтөөсү. Ал өзүнүн иликтөөсүндө бажыдагы жемкорлукту көпчөл көрсөтүп, миллиондор өлкөнүн бюджетине түшпөй жатканын айтып келген. Муну журналисттер казып чыгышкан. Эми бийлик муну ачык кабыл алды. Учурунда Али жалган айтып жатат. Аны сатып алышты деп айтып жүрүшкөн. Бирок аягында кимдики туура болуп чыкты? Ким чындыкка көз жумуп жүрүптүр? Азыр тролль жана фейктер менен жалганга чыгарылып жаткан журналисттик иликтөөлөр дагы бир убакта расмий ырасталат. Мүмкүн азыркы бийликтин учурунда болбойттур, бирок тарыхый чындык ачыкка чыгат.
Все это выйдет наружу и как бы историческая правда восторжествует.
Сиз өлкө тарыхында мынчалык кайгылуу учур болгон эмес деп айтып өттүңүз. Азыркы кырдаалды өлкөнүн буга чейинки тарыхындагы эч кайсы учур менен салыштырууга болбойбу?
Да, и при Акаеве закрывали газеты, при Бакееве убивали журналистов, нападали, избивали.
Аскар Акаевдин маалында гезиттерди жабышты. Курманбек Бакиевдин учурунда журналисттерди өлтүрүштү, кол салышты, савашты. Атамбаев бийликте турганда жалпыга маалымдоо каражаттарына каршы чоң доолорду коюшту. Бирок бөтөнчө ой пикири жана көз карашы үчүн четтен камалган азыркыдай кооптуу көрүнүш өлкө эгемендик алгандан бери эч болгон эмес. Алдыда мындан дагы жаман болот деп ойлойм. Кыргызстанда сергек ой жүгүрткөн адамдар көп. Бирок тролль жана фейктердин ишмердиги менен жалпы элдин пикирин баалоого болбойт. Сергек ой жүгүрткөн адамдар баарын түшүнүп турат, бирок айтуудан коркушат. Келечекте бардык чындык билинет жана Ак Сарайдагы кутумдар ачыкка чыгат.
Азыр жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору кыргыз коомчулугунда кызуу талкууланып жатат. Сиз бул документти иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн жумушчу топтун мүчөсү болгонсуз. Бул мыйзам долбоору кабыл алынса, жалпыга маалымдоо каражаттарына кандай коркунучтар жаралат деп ойлойсуз?
Нам были выдвинуты.
Мыйзам долбоорунун 5 варианты сунушталды, бирок алардын биринде дагы жалпыга маалымдоо каражаттарынын берген сунушу эске алынган жок. Ар жолкусунда башка түп тамырынан жаңы вариантты берип жатышты. Биз биргелешкен жана макулдашылган деп берилген. Чынында андай болбогон соңку 5-чи вариантындагы бир дагы пунктка кол койгон жокпуз. Бул документтеги каттоо жана кайра каттоо нормалары үчүн көптөгөн көз карансыз жалпыга маалымдоо каражаттарынын иши токтоп калышы мүмкүн. Алар бул процедуралардан өтө алышпайт, анткени мыйзам долбоорунда көп тоскоолдуктар бар. Мисалы, жайылтуунун аймагын көрсөтүү боюнча талап бар. Мурда гезит журналдардын доорунда муну кандайдыр бир деңгээлде көзөмөлдөөгө мүмкүн эле. Азыр интернет порталдардын мисалында бул текшерүүгө мүмкүн болбогон иш. Сайтка чыккан маалыматты Кыргызстанда эле эмес, дүйнөнүн бардык булуң бурчунан окууга болот. Эгер кайсы бир жалпыга маалымдоо каражаты контенти тараган кайсы бир өлкөнү көрсөтпөсө, ал жабылып калышы мүмкүн. Интернет доорунда мындай талапты коюуга мүмкүнбү өзү? Бул ЖМКны каттабай коюуга шылтоо же эреже бузууга айыптап сайтты жабуу үчүн бир кадам десек болот.
Либо не зарегистрировать, либо потом просто закрыть.
Бийлик ар дайым такталбаган маалымат таратууда жалпыга маалымдоо каражаттарынын жоопкерчилиги аз экенин айтып келет. Журналисттин жоопкерчилигине негиз эле эмнелер кирет? Эмне үчүн бийлик соңку учурларда ушул маселеге көп басым жасай баштады?
Ну давайте так. Для начала кто распространяет лживые?
Келиңиз, жалган маалыматты ким таратып жатканын карап көрөлү. Булар бийлик түзүмдөрүнүн көзөмөлүндө турган сайттар. Ал эми көз карансыз деп айтылган интернет порталдар журналистиканын эл аралык стандарттарын сакташат. Бардык стандарттарды жана этикалык нормаларды өлкөнүн мыйзамдарын сактоо журналисттин жоопкерчилигине кирет. Көпчүлүк ак ниет медиалар муну сакташат. Мында бийлик такталбаган маалыматтарды даярдаган, кийин фейк жана тролль фабрикалары аркылуу тараткан өзүнүн жымкаларын жоопко тартышы керек. Ушинтип жатып маалыматты кеңири жайылтуу иллюзиясы пайда болот. Бизде эгер адамдар өзүнүн позициясын ачык айтып чыгышса, камакка алышат. Бирок кимдир бирөө ЖМКнын кеңсесин өрттөп кетем же журналисттерди сабайм деп коркутса, аны эч ким жоопко тартпайт. Өзүнүн сөзүнө жана иш аракетине жооп бербегендер жоопкерчиликтүү болууга чакырып жатышат. Сөзүмдүн аягында бардык эсептештерди үмүтсүздүккө түшпөөгө чакырам. Караңгынын аягында сөзсүз жарык күтүп турат.
Будет конец.
Сиздер жалпыга маалымдоо каражаттарына даттанууларды териштирүү боюнча комиссиянын төрайымы Тамара Валиеванын маегин уктуңуздар. Муну сайтыбыздан дагы жазуу түрүндө окусаңыз болот. Эл аралык темаларга кайрылалы. 7 ноябрда Хамастын согушкерлери Израилдин шаар конуштарына чабуул коюп, 1400 кишини өлтүрүп, 240 ашуун адамды барымтага алгандан бери бир ай өттү. Батыш Иерусалимде израилдиктер шам жагып, маркумдарды эскеришти. Жөөт армиясы Газа тилкесинде соккусун күчөтүп, бутак алынган жерлерге кубаттуу бомбаларды таштап жатканын эл аралык медиа кабарлоодо. 1.5 миллиондой Палестин үй жайын таштап качууга мажбур болду. Толук блокадада калган анклавда гуманитардык кырдаал өтө курч. Газадагы жагдайга Гүлайым Ашакеева токтолот.
Израилде бир ай мурун Хамастын согушкерлеринин кандуу чабуулунда наут болгон маркумдарды эскеришүүдө. Иш чараларга бир айдан бери жоочулардын барымтасында отурган туткундардын жакындары да катышты. Алар бийликтен туткундарды тезинен бошотууну талап кылууда. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху согуш бүткөндөн кийин Газа тилкесиндеги коопсуздук үчүн жоопкерчиликти Израиль белгисиз мөөнөткө өзүнө аларын билдирди. Жекшембиде Палестина автономиясынын лидери Махмуд Аббас АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен менен жолукканда жалпы саясий чечимдин алкагында анын администрациясы Газа тилкеси үчүн жоопкерчиликти алууга даяр экенин айткан. 7 октябрда Хамастын согушкерлери Израилдин шаар конуштарына чабуул коюп, 1400 кишини өлтүрүп, 240 ашуун адамды барымтага алган. Күтүлбөгөн кандуу кол салуудан кийин жөөт армиясы Хамаска каршы согуш ачып, Газа тилкесинде от күйгөн кармаш жүрүүдө. Газадагы эң чоң Аль-Шифа ооруканасында баш калкалаган миңдеген палестинге Израиль аскерлери эвакуацияга буйрук берген. Газанын саламаттык сактоо мекемесинин эсебинде оорукананын айлана тегерегинде 50 000 качкын баш калкалап турат. Жөөт армиясы Хамасчылар Газадагы чоң оорукананы согушкерлерин жана курал жаракты сактоо үчүн колдонот деп айыптаган. Газанын түндүгүндөгү Аль-Шифа жана Ал-Кудс ооруканаларында бейтаптарды, дарыгерлерди жана качкындарды кошкондо 117 000 киши баш калкалап турганын Улуттар уюмунун агенттиги билдирди. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш карапайым калкты сактоо эң башкы милдет экенин белгилеп, балдардын өлүмүнө токтолду.
Газа балдардын көрүстөнүнө айланып баратат. Күнүгө жүздөгөн бала кыз өлтүрүлгөнү же жарадар болгону кабарланууда. Бири дегенде соңку 30 жылдагы жаңжалдарда 4 жуманын ичинде мынчалык журналист өлтүрүлгөнү болгон эмес.
More United Nations aid workers have been killed than in any comparable period in the history of our organization.
Израилдин тышкы иштер министри Эли Коен баш катчы Гутерриштин сөзүн четке кагып, 30 ашуун өспүрүм, анын ичинде 9 айлык наристе Газа тилкесинде согушкерлердин барымтасында экенин жазды. Хамас көзөмөлдөгөн Газа тилкесинин саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, бир айдан бери 10 000 адам наут болду. Алардын 4 000 көбү балдар. Согуш маалында эки тараптын билдирүүлөрүн башка булактардан ырастоо мүмкүн эмес экенин эскертебиз. Гүлайым Ашакеева, Бексултан Абубакир, Азаттык, Прага.
Бир узлантабыз. Улуттук статистика комитети 2022 жылы жакырчылыктын деңгээли 0.1% кыскарганын жарыялаган. Президент жана өкмөт башчы Кыргызстандын экономикасы ири секириктерди жасап, калктын жашоо шарты жакшырып баратканын билдирди. Бирок иш жүзүндө былтыркы жылы Кыргызстанда жакырлардын саны 88 000 кишиге көбөйдү. Баткен, Ош, Жалал-Абад, Нарын облустарында жакырчылыктын деңгээли 8% пунктка чейин өскөн. Темага Кубатбек Айбашев кайрылат.
Кыргыз өкмөтү экономикалык секириктер калктын жашоо турмушун өзгөртүп жатканын жар салды. Экономикадагы ийгиликтер жана жакырчылыкты жоюудагы системдүү аракеттер тууралуу ноябрдын башында болуп өткөн жакырчылык жана теңсиздик деп аталган улуттук өнүктүрүү форумунда президент Садыр Жапаров менен өкмөт башчы Акылбек Жапаров сүйлөгөн сөзүндө белгилешти. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын экономикасы соңку жылдары чоң секириктер менен алдыга өсүп баратканын билдирди.
Элибиздин жашоосу көзгө көрүнөрлүк жакшырса экен деп иштерге иши болсун үчүн ишканаларды ачуу, эски заводдорду жаңыртуу, чакан ишканаларды чоңойтуу, жолдорду оңдоо, жүздөгөн курулуштарды бүтүрүүгө болгон күч аракетибизди жумшап келебиз. Акыркы 3 жылда Кыргызстанда мамлекеттик кирешелер өсүп, амбициялуу программалар ишке кирип, өнөр жайды өнүктүрүү, эл аралык инвестицияларды тартуу боюнча олуттуу ийгиликтер жаралды десек болот. Ички дүң продукциянын өсүшү 2020 жылы 639 миллиард сом болгон болсо, кудай буюрса 2024 жылы экономикабыз 1,258 миллиард сомго жетет деп күтүп жатабыз.
Президент жакырчылыкты кыскартууда акчалай кирешеге жетүү жагына эле эмес, билим берүү, саламаттыкты сактоо, таза суу, тамак аш, турак жай жана бакубаттуулуктун башка аспектилери сыяктуу бөлөк ресурстарга жетүү өңүтүнөн да кароо зарылдыгын белгиледи. Бийлик калктын бардык катмарында тең укуктуулукту камсыз кылып, жашоо сапатын жакшыртууга багыталарын убада кылды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров соңку 3 жылда өкмөттүн бакубат кыргыз мамлекетин куруу аракети ийгиликтүү ишке ашып келатканын билдирди.
Бир эле ковид пандемия айынан ООН'дун генералдык секретари Антонио Гутериш 2020 жылды бул жыл өлүмдүн, катастрофанын жана үмүтсүздүктүн жылы деп айткан. Дүйнөлүк экономика 4.5% артка кетти. 90 жылдан бери боло эле көтө жакырчылыктар дагы дүйнө жүзүн каптады. Азыр дагы геосаясий, экономикалык, социалдык жана башка кырдаалдар өзүнүн кескин өзгөртүүдө. Кымбатчылык, инфляциянын жогорулашы биздин контролдон тышкары булар глобалдыктагы таасирлерди алып келет бизге.
Ушинтип эки жетекчи тең экономикалык ийгиликтер тууралуу сүйлөп жатып, өлкөдөгү жакырчылыктын реалдуу жагдайы тууралуу так сандарга негизделген кеп козголгон жок. Атургай профилдик министр Гүлнара Батырованын баянында дагы өнүгүү боюнча көптөгөн сандар келтирилгени менен жакыр калктын реалдуу саны эмне үчүн көбөйүп баратканы жана аларды жакырчылыктын сазынан сууруп чыгуу боюнча бийликтин аракеттери эмнеге майнапсыз болуп жатканы тууралуу маселе айтылбай калды. Аларды биз башка өңүттөн карап көрөлү. Жакырчылыктын чеги киши башына 1 жылга 52,903 сом деп эсептелген. Бул бир киши бир айда 4,409 сомго жанбагат дегенди билдирет. Ал эми өтө жакыр катмардын чеги жылына киши башына 34,916 сомду түзөт. Мында жан башына айына 2,910 сомдон туура келет. Улуттук статистика комитети 2022 жылдын эсептөөсү боюнча жакыр калктын саны 33,2% болуп, мурунку жылга караганда 0,1% азайганын кабарлаган. Өлкөнүн Ысык Көл, Ош жана Чүй облустарында жакырчылыктын деңгээли бир аздан азайгандыктан ушундай көрсөткүч пайда болууда. Бирок иш жүзүндө жакыр калктын саны 2021 жылдагы көрсөткүчкө караганда 4% өскөн же 88,690 киши менен толукталган. Болгону жалпы калктын өсүү динамикасы мурунку жылга караганда 4,13% түзгөндүктөн ага салыштырмалуу жакырчылыктын деңгээли азайгандай түр жаралат. Маселен, 2021 жылы жакырчылыкта жашаган калктын саны 2,244,310 киши болсо, 2022 жылы бул сан 2,333,000 кишиге жеткен. Ал эми өлкөдө жашаган жалпы калктын саны 2021 жылы 6,747,300 киши болсо, 2023 жылдын башына карай 7,037,600 кишиге жеткен. өтө жакыр калктын көрсөткүчү 6% же 420 миң киши деп эсептелет. Бул жалпы калктын санына карата эсептелген пайыздык көрсөткүч. Башка өңүттөн караганда өтө жакырчылыкта жашаган 420 миң киши жакыр калктын 18% түзөт. Статистикалык маалыматтар боюнча жакырчылыктын чегинен төмөн жашаган калктын саны 2,333 миң киши болсо, дагы 7,13% же 515 миң киши ал чекке өтө тыгыз шартта жашайт. Ошондо жакырчылыктын чегинде жана ага жакын тобокел зонада жашаган калктын санын чогуу эсептесек, Кыргызстандын 40,6% калкы төмөн киреши менен турмуш кечирген болот. Улуттук статистика комитетинин үй чарбаларынын статистикасы бөлүмүнүн башчысы Галина Самыхлеп алар жакырчылыкта жашаган катмардан көп деле айырмаланбашын айтат.
Это вот та группа риска, которая при малейших каких-то колебаниях.
Бул тобокелдик тобу. Кымындай эле өйдө төмөн өзгөрүүлөр болсо, мисалы, инфляция бир аз эле өсүп кетсе, алар жакырчылыктын чегинде болуп калышы ыктымал. Анын тыгыздыгы калктын чоң бөлүгү жакырчылыктын чегине жакын жашагандыгын билдирет. Алар азыр жакыр болуп эсептелбегени менен, эгерде инфляция 1% эле секирип кетсе, жакырлардын категориясына кошулуп калышат. Ошондуктан өтө көп калк жакырчылыктын чегинде жашагандыктан анын көрсөткүчү ары бери өзгөрүп кетиши мүмкүн.
Башкача айтканда жакыр катмарда деп эсептелген киши айына 4409 сомго жашаса, расмий эсеп боюнча жакыр катмарга кирбеген, бирок ошого жакын жашаган адамдын кирешеси деле андан көп айырмаланбайт. Эгерде жакырчылыктын чегин айына 4409 сомдон 5% же 220 сомго көтөрсөк, анда жакырлардын саны 36,7% жетип барат. Ал эми чекти 5% түшүрсөк, анда 28,7% болуп калат. Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул жолу Кыргызстандагы жакырчылык темасын талдап көрдүк. Сиздер менен мен Кубатбек Айбашов болуудамын.
Элдик экономика түрмөгү.
2022 жылы Баткен, Жалал-Абад жана Нарын облустарында жакырчылык күчөп кеткен. Эсептер Баткендин калкынын дээрлик жарымы жакырчылыкта жашаарын көрсөтөт. Жалал-Абадда калктын 47,1%, Нарында 42% жакырчылыктын чегинен төмөн жашайт. Өтө жакыр катмардын көрсөткүчү Баткен, Жалал-Абад, Чүй, Ысык Көл облустарында жана Ош шаарында өскөн. Нарын, Ош, Талас облустарында жана Бишкек шаарында бир кыйла азайган. Жакыр калк тирилиги үчүн кирешени маянадан, социалдык жардамдардан, жеке ишмердиктен, чет өлкөдө эмгектенүүдөн тапкан каражаттан, жеке чарбадан жана дагы башка булактардан табат. Эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлигинин Баткен райондук башкармалыгынын башчысынын орун басары Нурлан Айыпов аймакта жакырчылыктын өсүп кетишине себеп болгон айрым себептерди айтып берди.
Баягы ковид мисалы, ошондо көп жакырчылыктын деңгээли чоңолуп кеткен. Жумуш жок, үйдөн чык да, үйдө отур, мындайча айтканда, бүт жумуштар токтоп калды, базарлар токтоп калды. Андан кийин эми жыл да баягы Кудай сактасын, анагы Баткенди билесиң, токолонгондо бүт эле качып, бияка бияка чыкканда эми жумуш кылмаш жок да. Ал 23 жылы жанагындай сөз контракттык отсаң керек 100 000 алып келип жашоо деңгээлин кичине көтөрүшкө. Ошон менен бизде Баткенде 450 үй беле ошо 100 000 алган.
Кыргызстандын экономикалык активдүү калкынын олуттуу бөлүгү өлкө сыртында, көпчүлүгү Орусияда эмгек миграциясында жүрүшөт. Ошондуктан жакырчылыктын көрсөткүчүн баалаганда жарандардын өлкө сыртында эмгектенип тапкан каражатын кошпо эсептеген өзүнчө сандарды да чыгарышат. Мындай статистика боюнча 2022 жылы Кыргызстандагы жакырчылыктын деңгээли дагы 10% жогорулайт же 43,3% болуп калат. Аймактарды алсак, калктын жакыр жашаган катмарынын үлүшү Баткен облусунда 68,5%, Жалал-Абадда 57,5% жана Нарын облусунда 42,3% түзөт. Баткен облусунун тургундары мигранттардын жөнөткөн акчасына көбүрөөк муктаж болуп жашайт. Алардын кирешесинин 1/3 бөлүгү мигранттардын которгон каражаттарынан турат. Андан кийин Ош жана Жалал-Абад облустары турат. Эгерде эмгек мигранттарынын чет өлкөдөн тапкан каражаттарын алып салчу болсок, анда жакырчылыктын көрсөткүчүнө дароо 10% кошулат. Эл аралык миграция уюмунун Кыргызстандагы кеңсесинин башчысы Бирмет Молдобаева учурда миллиондон ашуун кыргыз мигранттары чет өлкөдө жүрүшкөнүн, алардын которгон акчалары Кыргызстандын ички дүң өндүрүмүнүн 1/3 бөлүгүнө тети экенин айтты.
Положительным аспектом трудовой миграции.
Эмгек миграциясынын жакшы жагы болуп, финансылык капиталдын өсүшү болууда. Бул финансылык капитал өлкөгө акча которуулар түрүндө келип чүп, үй бүлөлөрдүн акчалай кирешелерин көбөйтүп жатат. Учурда Кыргызстан мигранттардын өз үй бүлөлөрүнүн каржылык абалын колдоо үчүн которгон акчасынын ички дүң өндүрүмгө карата үлүшү боюнча дүйнөдөгү алдыңкы өлкөлөрдүн бири болуп турат. Көптөгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыктары мигранттардын акча которуулары негизинен керектүү муктаждыктарына курутларын көрсөтүп келет. Аз гана бөлүгү инвестицияны колдоого жумшалат. Баарынан да бүгүнкү күндө мигранттардын акча которууларынын өлкөдөгү жакырчылыкты азайтуудагы ролу зор болууда.
Кубатбек Айпашев, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Жарым сааттык бөлүктөшү менен жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай турабыз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 7 ноябрь, күнгө шейшемби. Азаттыктын кечки радио уктурларын улантабыз. Эфирде мен Түмөнбаев Жанабек уулу. Алдыдагы жарым саатта совет мезгилиндеги саясий репрессия курмандыктарын актоо аракети тууралуу талкууну сунуштайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Азыр Рахат Кеңешова Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат сизге. Хамас тоонун колунда кармалып турган израилдик жарандар барымтадан бошотулмайынча Газа секторун аткылоо токтобой турганын 6 ноябрдын кечинде ABC News каналына курган маегинде Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху билдирди. Ошону менен катар ал гуманитардык максатта тактикалык тыныгуулар болушу ыктымал экендигин айтты. Барымтадагы биздин жарандар бошотулмайынча Газадагы аткылоо эч токтобойт деген Нетаньяху саат-сааты менен берилип жаткан тактикалык тыныгуу буга чейиндагы болуп келгенин кошумчалады жана аткылоо токтосо израилдик армия Хамастын согушкерлерине каршы жүргүзүлүп жаткан аракетине тоскоолдук жаратылышы ыктымал экендигин белгиледи. Украина президенти Владимир Зеленский азыр шайлоо өткөрчү убакыт эмес деп эсептейт. Мындай пикирин ал кезектеги видео кайрылуусунда билдирип, шайлоо маселесин азыр талкуулоонун өзү жоопкерчиликсиз жана жеңил ойлуулук экенин айтты. Азыр согуштук абалда экенибизди баарыбыз түшүнүп турабыз. Көптөгөн коркунучтар тууруп турган чакта коомчулукка шайлоо темасын жайылтуу жеткен жоопкерчиликсиз мамиле, деди Зеленский. Өлкө биримдикте иштеши зарылдыгын белгилеген Украина лидери бардык суроолорго жооп берүүчү жаңжалдарга жана кимдир бирөө Украинага каршы оюн жүргүзүшүнө мээкиндик калтырбаш үчүн коомчулукка тийиштүү жоопторду берүүчү мамлекеттик структуралар иштеп жатат, деп кошумчалады. Келерки жылы президенттик жана парламенттик шайлоо өткөрүү темасы соңку кезде Украинанын контр чабуулу ийгиликтүү ишке ашпай, Зеленскийдин мурдагы тарапташтары жана аскерлери арасында ага нааразылык жаралып жаткан чакта активдүү талкуулана баштады. Келерки жылы Кыргызстанда Кара Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы белгиленет. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров бүгүн 7 ноябрда тарыхчыны ата бабаларды эскерүү күнүнө карата кайрылуусунда билдирди. Басып өткөн тарыхыбызда кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн кайра жаралуусун, анын түптөлүшүн оңойго турбаганын кийинки муун сөзсүз билиши зарыл, деди Садыр Жапаров. Жана мамлекетти Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков, Ишеналы Арабаев, Касым Тыныс Танов, Баялы Исакеев, Түрүкул Айтматов баштаган интеллигенция өкүлдөрү түптөп кеткени унутулбай турганын кошумчалады. 7-8 ноябрды Кыргызстан тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү деп 2017 жылдан бери белгилеп келе жатат. РСФСРдин курамындагы Кара Кыргыз автономиялуу облусу 1924 жылы 24 октябрда түзүлүп, 1925 жылы май айында Кыргыз автономиялуу облусуна айланган. Бүгүн 7 ноябрда Кыргызстандын маалымат жана басма сөз күнүнө арада сөз эркиндигин жана медианы колдоо максатында күч эркиндикте деген онлайн акция жүрүп жатат. Кыргызстандын аракеттеги медиа платформасы деп аталган уюм уюштурган акциянын максаты көз каранды эмес медианы колдоо жана өлкөдө сөз эркиндигин сактоо экендиги белгиленди. Демилге социалдык түйүндөрдүн көптөгөн колдонуучулары арасында колдоо таап, алар күч чындыкта, күч эркиндикте деген кыргызча, орусча, англисче хэштег менен билдирүүлөрүн жарыялап жатышат. Кыргызстандын эркин медиасы, көз каранды эмес журналисттери, блогерлери кишилери соңку кезде бийликтин жана фейктердин болуп көрбөгөндөй басымына кабылып жатышканы, мындай басымдын бири алардын жеке жашоосуна кийлигишүү экени медиа уюмдардын бийликке жолдогон кайрылуусунда белгиленди. Бийлик Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин белгилеп келет. Президент Садыр Жапаров журналисттерди бүгүнкү кесиптик майрамы менен куттуктап, жаңы шартта жалпыга алардын коом турмушунда болуп жаткан окуяларды чагылдыруудагы жоопкерчилиги дагы күчөп тургандыгын белгиледи. Бүгүн 7 ноябрда Бишкекте Кыргыз Республикасынын баатыры, мамлекеттик жана саясий ишмер Абсамат Масалиевдин 90 жылдыгына арналган салтанаттуу жыйын өттү. Масалиев Кыргызстанды 1985-1991 жылдары башкарып, Кыргыз СССРнин Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи секретари кызматын аркалаган. Ал 1933 жылы Кадамжайдын Алыш кыштагында туулуп, 2004 жылы 31 июлда Бишкекте көз жумган. Жөнөкөйлүгү, мекенчилдиги менен таанымал Абсамат Масалиевдин ишмер кайра куруу доорна туш келип, кийин совет бийлиги кулагандан кийин Кыргызстандын эгемендигин алып менчиктештирүү башталганда ал эл кызыкчылыгын эске алууга катуу үндөгөнү, анын тушунда кыргыз тили мамлекеттик тил катары бекитилген атайын мыйзамнын кабыл алынышы тарыхый мааниси бар окуя болгондугу белгиленип келет. Бишкекке алгачкы электробустар келерки жылдын башында келерин Азаттыкка Борбор калаанын вице-мэри Максатбек Сазыкулов билдирди. Анын айтымында коомдук автоунаанын бул түрүнөн 120 сатылып алынды.
Ал буюрса эмки жылы ушу биринчи экинчи кварталда келип калат. Электричествода жүргөн автобустарда өтө ыңгайлуу. Троллейбустарда эле сапатуусу жакшы болот. Троллейбуста мобильный болот да. 300 километрге чейин өзү бир заряд менен ары бери жүрө турган автобустар.
Деди Максатбек Сазыкулов Бишкек Азия өнүктүрүү банкынан 50 миллион доллар насыяга электр менен жүрүүчү 350 автобус сатып алууну чечкени 2022 жылы белгилүү болгон. Кийин 350 эмес 120 автобус тууралуу гана айтылып калган. Электробустардын келери 2020 жылдын сентябры, кийин 2023 жылдын экинчи кварталы деген убадалар берилген. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы ата-энелерди коңшу Казакстанда өз өспүрүмдөр арасында кооптуу оюн жайылып жатканы тууралуу эскертти. Мекеменин басмасөз кызматы бүгүн билдиргендей, Казакстандын Костанай облусунда окуучу бала жолдо бараткан машинанын астынан чуркап чыккан окуяга катталды. Буга баланы ушундай кооптуу кадамга түрткөн оюн себеп болушу ыктымал экендиги белгиленди. Ылдамдыкта келаткан машинанын алдынан кокусунан чуркап чыгып жолду өтүүгө азгырган мындай оюндун кооптуулугу тууралуу балага маалымат берип түшүндүрүү, анын чөнтөк телефонунда кандайдыр бир күмөн оюндардын бар же жогун текшерүү, ал эми айдоочулар этият болушу керек экендиги айтылды. Мындай оюн 2017 жылы дагы жайылган, Кыргызстанда андай фактылар катталган эмес. Бишкекте курулушу башталган тротуарлар бүтмөйүнчө жаңысын казбай кое туруу, алардын сапатын камсыз кылуу талабы коюлганын 6 ноябрда шаар башкармалыгы билдирди. Мекеменин басмасөз кызматы маалымдагандай, мэр Айбек Жунушалиев тротуарлар жаңыланып жаткан жерлерди тийиштүү жетекчилер менен бирге кыдырып, курулуш иштерин тезинен сапаттуу аяктоону, кызыл сызыктан өтүп кеткендердин документин текшерип чыгууну жана зарыл болсо чара көрүү талаптары коюлду.
Рахат Кеңешова, рахмат. Сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Мындан башка маалыматтарды Азаттык чекети орг сайтынан жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы окууга чакырабыз. Уктуруубуз уланталы. Жакында Жогорку Кеңеште 1918-53 жылдардагы саясий репрессия курмандыктарын актоо жөнүндөгү мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Анын максаты КГБнын архивиндеги материалдарды ачыкка чыгаруу менен кыргыз тарыхынын актай барактарын толуктап, ак жеринен атылып кеткендерди, жазыксыз камалгандарды дагы бир ирет эскерип, келечекке сабак алуу болду эсептелет. Ушул темага арналган Азаттыктын талкуусуна президенттин кеңешчиси Арслан Капай уулу, Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев жана милициянын отставкадагы полковниги Төлөгөн Чормонов, Атабек мемориалдык комплексинин директору Болот Абдрахманов катышкан. Сөз Кубат Отурбаевде.
Келгениңиздерге чоң рахмат. Жанар мырза, сизге суроо ушул мыйзамдын максаты эмне? Ушуга кыскача бир токтолсоңуз.
Бул мыйзам негизи мурдагы чакырылышта эле бышып жетилген. Анда дагы мына Каниев Эгеманалиев, Абдухап Нурбаев болуп бир топ депутаттар даярдадык эле. Бирок ошол убакта жанагы бийликтер улам-улам кое тургулачы деп жылдырып келатып, мындай өтүнүч аркылуучу бир аз узарып кетти да. Максат ошол. 1918 жылдан баштап 58 жылдарга чейинки бизди жанагы биздин ата бабаларды катуу пропаганда болуп жанагы басмачылар деп же болбосо ар кандай жалган жалаа менен көпчүлүгү миңдеген 10 000 биздин ата бабаларыбызды кулакка тартып сүргүнгө айдап камап соттоп атып мына ошондой чоң бир трагедия болгон. Ошону аларды кеч болсо дагы актоо, алардын ошо жакшы ысымдарын кайра калыбына келтирүү бул биздин тарых алдындагы миссиябыз, биздин милдетибиз деп ойлойбуз. Мына мыйзам долбоору өзүңүзгө маалым болгондой депутаттар абдан мындай 100% колдоп атышат. Бирок ошол каржы маселеси жана айрым башкы прокуратуранын сын пикири болду. Муну экинчи окууда оңдойбуз. Буюрса, бир 2 жумага жетпей биз экинчи окууга алып чыгабыз. Анан ушул жаңы жылга чейин 3-чү окууга кабыл алып, анан президенттин кол коюусуна жөнөтөбүз. Ушул депутаттар тарабынан колдоо бар, коомчулук тарабынан колдоо бар. Буюрса ушул мыйзамды кабыл алабыз. Ушул 2023 жылдын аягына чейин ишке кирет деп мен ишенем.
Болот ага, сиз бизди угуп атасыз да, э?
Угуп атам, угуп атам.
Ушул мыйзамдын кабыл алынышы сиз эми мынабу Атабеевди иликтеп ошол жердеги жанагы курман болгондордун сөөгүн табууга, ачууга чоң салым кошконсуз. Андан тышкары мына 10 томдук китепти 3 жыл мурда даярдагансыз, 20 миңдей адамдын аттарын тактап чыккансыз. Ушул мыйзам кабыл алынышы менен мынабу биздин улуттук коопсуздук кызматындагы архивге кандай жол ачылыш керек деген ойдосуз, эмнелерге көңүл бөлүшүбүз керекпиз?
Мен ойлойм, бул убактысы эч ага эле келген. Эмне дегенде, чын айтканда Кыргызстан эгемендик алган күндөн баштап негизи ушул 30 августта силер билсеңер ушул 137 киши Атабеевди табылган кишилердин сөөгүн таап ушул берки жолго баягы СНГ боюнча эң алгачкылардан болуп ушул процессти баштадык элек. Бирок кийин кичине артта калып калдык. Азыр болсо биздин кошуналар, ошол эле казак туугандар бул багытта астыга бир топко кетти. Бирок бая эртеби кечпи азыркы депутаттардын демилгесин мен аябай колдоймун. Эмне дегенде, мен жана сиз айткан 10 томдук китепте иштеп атканда КГБнын азыркы коопсуздук комитеттин архивинде дагы эле баягы акталбаган инсандар бар, ошо документтери. Ошого добуреки мыйзам кабыл алынып калса, ошолорго уже тарыхчылардын, адистердин колу тийип калса, дагы миңдеген кишилер кудай буюрса мынакей акталып калат. Алардын ата эне балдары, упактары дагы ошо инсан, ошол ысымдарын угуп, мен ойлойм, бир топтору дагы ыраазы болуп калат, коомчулукка дагы чоң пайда болот. Бул эң туура, мен колдойм бул законду.
Анан дагы бир суроо сизге, мына ушул Атабеевтен тышкары Кыргызстандын аймагында ошондой көмүлгөн, массалык көмүлгөн жерлер табылып калышы ыктымалбы, мисалы Атабеевтен тышкары?
Эми бул негизи бул маселени 91-жылы Атабеев ачылгандан баштап эле мага көп каттар келе баштады. Эле ошол эле мисалы Оштон, ошол каттын жообун бериш үчүн мен ошол кат жазган киши менен ашыкко чейин барып учурашып жолуксам, ал мындай деген да мага: менин атам 38-жылы ушул Оштогу түрмөдө атылгандарды грузовикке салып Сулайман тоого барып көмгөн деген маалымат бар деди. Макул, жүрүбүз деп Сулайман тоого барсак, тегереги 150 гектар, ошо касы точкасы, касырде билесизби десе билбейм дейт. Бир белги барбы? Жар, таш, бак, билбейм дейт. Анан кантип элестетесиз ушу 150 гектарды? Жерде байыркы тиги мүрзөлөр бар, алардын тынчын алабыз. Эгерде атаңар мисалы мага бүбүрөже мына бул жерде баягы сөөктөр жатат деп көрсөткөн үчүн калдык, а жанагы жүздөгөн гектарды казыштын мунун кадети жок. Мисалы ошондой эле мындай зона деп коелук, ошо көмүлгөн сөөктөр бар негизи ошол жерде, бирок точно точкасы жок. Ошондой эле жер мисалы Жетөгүздө дагы бар, барып караколдун түрмөсүнө атып келип, анан Жетөгүз суусу куюлган жерге көлдүн жээгинде кумдардын арасына көмүлдү. Ошондой эле жер Нарындын түрмөсүндө атып, НКВДде Акталага бараткан жолдо Айгыр жал деген жерге көмүлдү. То есть кете бербей ондогон, жыйырмадага жакын гектардын аянтында биздин ошондой көмүлгөн жерди билебиз. Анын бүгүнкү күндө мына дүйнөлүк практика боюнча анын казып баары сөөктүн баарын билбей турган кадети жок. Бирок ошол жерге азыр мамлекет тараптан, өкмөт тараптан ошол эки жерге жана эле элдер зыярат кыла турган бир эстелик коюп коюп, сталиндик репрессия дуушар болгон эстелиги деп койсо, ошол эки жерге келип зыярат кылып куран окуган жай болсо деген, биз ушундай сунушту ошону киргизип, анан birlikte şunu verelim dediğim o yüzden.
Çok rahmat sizge. Arslanımıza buna aitsanız bu arşivti açkanda bir top emi жумуштар башталат да, негизи чети ойлу элек болуп атат да. Архивдин ичинде эми бир топ фонддор бар экен, ошол эле азыркы улуттук коопсуздук кызматынын фонддору архивин ачкандачы. Анан ошону изилдей турган адистерди даярдоо, анан эми каражат жагынан ушул бийлик көңүл бөлүш керек деген ойдукузбу эми?
Биринчиден бул теманы изилдөөгө Кыргызстанда адистер жетиштүү, мисалы Кыргызстандын бир нече окуу жайларында тарыхчыларды, архивисттерди даярдап атпайбы? Мен деле тарыхчымын, мен деле кызыктарымын ошол архивтерди көргөнгө. Бирок ошол архивтерди ачуунун деген маселенин экинчи бир жагы да бар. Болот агай азыр сүйлөдү, ушу Болот агайдын түздөн-түз жетекчиси, ушу кишиге ушу ишин тарбиялап өстүргөн генерал Асанкулов деген болгон. Ушул суроону берсем айтчу эле. Эми ал 90 жылдардын көз карашынан айтып калчу, кыргыздар азыр архивти ачканга эрте деп. Эмне себептен десем, ал жерде кыргыздар биринин үстүнөн эле бири анонимдүү тоголок каттарды жазып берип, биринин түбүнө бири жеткен, биринин убалына бири калган, жанагы ал жалпы сталиндик ураанга жамынып алып деп айтып калар эле да. Ошондон улам мындай бир маселе туулат. Мына жаңы закон, мыйзам кабыл алынганын жатыптыр. Демек андан бери ушул 30-20 жылдын ичинде биз улут катары канчалык жетилдик, биздин мынагы зрелость деп коет го, аң сезимибиз канчалык жетилди, ошолордун баарын ачканга даярбызбы, баарын ачканга даярбызбы деген бул маселенин экинчи өңүтү. Үчүнчү өңүтү бул албетте биздин улуттук тарыхты, улуттук көз карашты, улуттук маданиятты толуктай турган көп нерселерди таап алабыз. Мисалы, маселен ошол окуялардын кеңири картинасын таап алабыз. Эмне себептен мен айтып атпаймынбы, биз улут катары жетилдикпи деген. Кайсы бир топтун, кайсы бир адамдардын репрессия болуп кетишине ошондо кыргыздар кошо аралашкан, биз ал жагын дагы ачабыз. Демек ал жагын дагы көтөргөнгө биз даяр болушубуз керек. Бир эле мисалды айтайын. Раматлык Жашбектенов минтип айтып калар эле, ушул жанагы Манас маселесинен улам репрессия болду ал киши дагы. Тазабек Саманжин жана башкалар менен чогуу. Анан Жашбектенов тирүү келген киши, ушу бир жолу кийип отурганын угуп калдым. Аттарын айтпай эле коеюн. Кыргызстандын бир эки мен тааныган чоңу деп айтып калды. Ошолор менин түйүмө жетти, Москвага качып кетти. Бою кодойгон немелер эле, кармалсам Дзержинкадан ушулар сабайт элем деп, ушу 80 жашка таяп калган кезинде ушул сөздү уктум да. Демек мындан эмне деген маселе чыгат? Биз кек кубашыбыз керек. Жанагы улут катары жетилдикпи, ошол маселени көтөргөнгө биз чама чаркыбыз жетеби деген маселе. Ошол маселени козгоо маданияты бизде барбы деген. Бул үчүнчү маселе. Төртүнчүсү каражат. Албетте каражат маселеси баардыгы эле ушул маселеге такалып атат. Себеби 94 жылкы ушул маселени көтөргөн, кабыл алып жаткан мыйзамдын башында ошондон башталат. 94 жылы Акаев бир кол койгон репрессияланандардын саясий жана башка укуктарын камсыздоо жөнүндө дагы айланып келип ушул каражат маселесине такалып калат экен. Архивти ачуу изилдөө өзүнчө маселе, бирок ал жерде жанагы социалдык гарантия тигүү деген маселелер бар да. Муну эмне себептен айтып атам? Мисалы чыгыш Европада айтып атабыз, алар бизден алдыга кетти. Албетте алдыга кеткен реабилитациянын жүрүшүндө бул жерде алардын социалдык укуктары, социалдык гарантиялар жөнүндө дагы маселелер болгон. Актоо дегенде жөн эле аны саясий жактан актап салбай, ал жерде дагы жанагы буржуазия деп коммунисттердин куугунтугуна калган бир катмар болгон. Мына ошолорду актоонун жүрүшүндө алардын мүлкүн дагы кайтарып берген, чакырып кайра келип, могул жер сенин мүлкүң экен, могул имарат сеники экен деп баардыгын укуктарын калыбына келтирди эле да. Ошондой маселе ушул Кыргызстандын
башын ачтыңыз негизи.
Кыргызстанда да көтөрүлүп калабы деп мен чочолайын.
Эми ошону мына бул жерде биздин студиябызда катышып отурган ошо Төлөгөн Чорманов ага, сиздин чоң атаңыз ошол тиги Херсонго чейин кулакка тартылып ошол жака кетип атпайбы? Мына сиз эми небереси катары, эгер ушул мыйзам кабыл алынса же кабыл алынганы жатат да, сиз ошол мамлекетке кандайдыр бир доо коюу ниетиңиз болушу ыктымалбы? Же сизге ошол чоң атаңыздын атынын эл алдында, журт алдында, мамлекет алдында акталып гана мындай жүзүңүздөр жарык болгону гана жетиштүүбү?
Мен чоң элем 90 чейин каза болуп калды, өмүр бою күттү. Биз актердин күнөөлөнүп айдалып кеттик депчи. Атам өтүп кетти, жок атам баары өтүп кетишти, бирок алар өмүр бою күтүштү. Эмне үчүн бизди айдады деп? Эмне үчүн айдады? Мен дагы кызыктым да. Көптү айыл чоң. Себеби колунда бар кишилерди айдаган экен. Малын мүлкүн бүт барып конфискация алып тартып алат. Томаякты айдап ийгенден эч кандай пайда жок. Ушул сыяктуу чоң эме айтып беришсе бизгечи, биз ошол үчүн айдайбыз депчи, колубузда бар депчи. Чормон аябай күчтүү киши болгон экен. Айтышат эми ал менин кою миң жылкысы болгон депчи. Анан кийин 31-январда шашылык баштала баштаганда казактар келе баштады дейт. Аркы Григорьевка, Семеновка деген айылдарда казактар көп азыр, ошол жакта көчү тиги аркы түптө. Анан кийин бизде да башталды дейт коллектив иштери. Анан совет өкмөтү кыса баштады дейт. Анан эл кайда барат кыйналганда? Эл жакшылар деп коетчу илгери. Ошолорго келип кандай бир акыл сурап эмне кылабыз деген сыяктуу болуп анан муну байкайт атайыбыз атын кызматкерлери. Анан кийин ушуларга тизме түзүп арзаныраак келет тияктан өзү жактан. Темир айылынан Чормонтордо бүт үйлөш менен айдаш керек. Себеби булар элдер ушуну туура жол эми баары эле каршы, бирок эч ким айта албайт. Анан булар атайын кызматтар муну сезип калып 31-жылы баарын чогултуп туруп бар жага салып көл менен жолдон башкалар отбивать этип алабы депчи кимдер. Туугандары, жигиттери анан Украинага айдап ийишкен экен. А Украинага барса Херсонск область, Кадовский район, село Чалбас деген.
Чалбас.
Чалбас. Анан аяктагыларды украиндердин үйлөрү бош турган экен. Алар да айдап ийген экен башка жака. Ошол үйлөргө кирип жашап калды дейт. Бирок реабилитацияны аябай күчтү, биз эмне үчүн айдап ийишти деп 10 жылга айдаган экен, 31-жылда 41-жыл согуш башталып кетип немистер басып калды дейт. 3 жыл немистерди аста калган, 41, 42, 43, 44 жылы орустарды сүрүп чыккандан кийин айта берейин баягына чейин.
Негизи жанагы суроодо эми андан аркысы эми түшүнүктүү. Ушу эгер ушул мыйзам кабыл алынса сиздер мамлекеттен кандайдыр бир компенсация талап кыласыздарбы?
Политический реабилитация болду окшойт уже. Туура эмес деп баары макул болуп атат. Бирок булардын мүлкүн тартып алган да. Жана байке айтып кетпедиби? Литва, Латвия, Эстония кадимкидей үйлөрүн берген да. Бул үй болсо бул үй болсо. Булардыкы малын тартып алган, өзүлөрү тартып алган. Анан ошол жерге баргандардан биздин Мария Чормоно деген бир эле эжебиз калды, украиндер өлгөн аты Мария. Ошол эжеге биз айтабыз, сурагын депчи өкмөттөн, бересин муну, меникин тартып алгансың ата энемкин деп сурагын деп. Бирок ал киши билбейм.
Чоң рахмат сизге. Эми мен мыйзам жагынан кандай болуп атат?
Аксакал сөз улагым келип туруп, туура айтасыз. Прибалт өлкөлөрүндө бул термин эми реституция деп коет, ошондон мүлкүн кайра кайтаруу процесси. Бизде андай болгон жок. Рахматылык Асанкан Жумакотов дагы айтып калар эмеспи, атамдын мынча мүлкү бар экен деп, эми ал биз ошондой реституция деген түшүнүккө алуучуда жете элек экенбиз. Бирок сиз туура айтасыз, ушул маселе көтөрүлүп калышы мүмкүн. Бир эле мисал, мында эмнеги жылы Кара Кыргыз автоном облусунун 100 жылдыгын белгилейбиз, Кудай буюрса. Мына ошондо ошо Кара Кыргыз автоном облусунун негиздөөчүлөрүнүн бири Айдарбековдун 140 жылдыгын белгилейбиз. Мына ошол Айдарбековдун үйү конфискация болгон, атылган, ошол жерден эле конфискация болуп эми чекте турат. А бирок ал мүлктү баларына, балдарына жок дегенде музей кылып жасаганга, айландырганга мамлекет кайра өзүнө ала алабы? Аны биз мамлекет кантип көтөрө алабы? Бул Айдарбековдун гана мисалын айтып атам. Мындай мисалдар толтура болчу.
Ошону эми мен мыйзам авторлорунун биринен сурайын деп атам. Ошо ушул жагы кандай болгону жатат? Ошо мыйзамда каралабы? Кандай
сиздер айткан ошол Айдарбеков маселеси боюнча ошол эле небереси бизден жогорку кеңештин депутаты, ал киши дагы кызыгып көрдү. Чын эле биз ушундай кылсак дагы кандай болот деп мен айттым. Эми аны биз ошол таракчылар менен министрлер кабинети баарыбыз отуруп талкуулайлы. Биздин азыркы эң негизги миссиябыз, биздин азыр милдетибиз ушул жанагы маселени мындай баштап алалычы деп атабыз да, баштайлы. Тигил Казакстанда өзүңөр көрүп атасыңар, президенттин указы менен абдан чоң комиссия иштеп атат. Кайсы мына СНГ өлкөлөрүнө барып атышат, архивдерди казып атышат, жанагы архивдик карталарды миллион, 2.5 миллионго жакында жанагы секрет сырды ачабыз деп чыгарышты. Өзбекстанда болсо ар 2 ай сайын окуйсуз, жогорку сот актады деп. Бизде ошону процесс татаалды азыр. Келиш керек. Жакындары болсо, жакындары азыр эми өздөрүнүн эмес, балдары, балдарынын балдары да өтүп кетти дем көпчүлүгү үчүн. Анан келип генпрокуратурага жүрүшөт. Анан жогорку сотто жүрүшөт. Мынтип айлап. Эми анын барына мүмкүнчүлүк жок. Андан көрө биз мындай комиссия иштесе, ошол жерде ошолор мындай актаса деп ойлогонбуз. Азыр башкы прокуратура менен бир пикирге келдик. Комиссия карап туруп, жанагы архивдеги материалдарды берет да. Бирок ошол комиссияда да азыр мына Арслан мырза да туура айтып өттү, ал жерде баарын эле жанагы жашыруун маалыматка жанагы каалагандар кирип каалагандай карап каалагандар тартып интернетке чыгарып деген бул таптакыр туура эмес. Буга мен дагы кошулам. Ошон үчүн биз ал жерде комиссиянын курамында сөзсүз түрдө улуттук коопсуздук кызматынан өкүл, ички иштер министрлигинен, башкы прокуратурадан өкүлдөр болсун, ошол эле архивтен деп анан ошол жерде анан тарыхчылар болуп карап деп атабыз. Азыр экинчи вариантыбыз да бар, эми жакында угасыздар. Азыр айтып атышат, комиссияга даяр эле материалдарды ошо тергөөчүлөр берсин, комиссия архивге кирбей эле. Тергөөчүлөр бардыгын берсе, ошол жерден комиссия караса, бул дагы жакшы, бул дагы мага жагып атат. Анан комиссия удостоверениени жана күбөлүктү комиссия даярдап туруп, башкы прокуратурага берсе, күбөлүккө башкы прокуратуранын печати менен берип, анан комиссияны туугандарына, жакындарына тапшырат деп атабыз да.
Бул эми жана саясий актоо, жанагы
саясий дагы юридикалык дагы, биз азыр эки нерсе болот, жанагы юридикалык дагы актоого жатат аларчы. Анткени баардыгын карап чыгышат да, карап чыгып жөнөтө берет, комиссия карай берет. Мына ушундай бир жакшы жөнөлгө болот да. Мүлкү боюнча бул мен сунуш берип атам, ушул темага мындай бул мыйзамда камтыбай эле койсок деп атам. Бирок айрым депутаттардан сунуштар бар, сиз айткандай. Анда мүлк дагы кандай болот деп атабыз да. Анда дагы анан чоң маселелер дагы чыгып, анан биз мыйзамды бир жакшы ниет менен баштап алып, анын аягы келип барганда бир талаш тартышка алып келбесе экен деген ойдо да. Жанагы Арслан мырза айткандай, жанагы эки үй бүлөнү кагыштырып тигил айылдарда сенин атаң менин үстүмөн арызданган экен да, анан тигил эки кошуна урушпаш үчүн ошон үчүн жанагы күч органдардан киргизип карап баардыгын мындай дыкат карасын деген ой болуп атат да. Бирок мына 2019 жылы алып чыкканда көп депутаттарда мындай бир аз тартынып бул темага мындай өзүнчө бир табуу болуп мындай эме болуп турган эле да. Азыр депутаттарды кечээ мен алып чыгып өзүм таң калдым. Буну мурдан алып чыгышыбыз керек эле мына деп жапа тырмак коомчулук дагы, анан эл өкүлдөрү дагы колдогону жакшы болду. Анан көпчүлүгүндө компенсация боюнча ал азыр деле мыйзамдарда бар. Бул теманы ачыштын кереги жок, анткени компенсация азыр деле бар. Ал азыркы иштеп аткан мыйзамда деле бар. Ал мындай чоң маселе болбойт бул. Каржы министрлигине чоң маселе болбойт. Анткени мен башкы прокурордун орун басары айтып атты, ушул келгендер жанагы кыргыздар айылдардан келип актап берет деп арыз жазгандар бар, компенсация такыр сурашпайт дейт. 0% дейт. Компенсация керек эле мага деп келгендер дейт. Бар жылгы мына өткөндө бир апа келиптир мага, үйүнөн колу менен жасадым деп вареньясын көтөрүп келиптир. Ай балам, мен ушуну көрүп алып телевизордон келдим сага деп байкуш, ушу менин атам акталып эле калды деген бол, мындай бир кагаз бересиңерби дейт, эметесиңерби, мен ушу ух деп бир мындай өзүм бир жеңилдеп калат эле деп. Көпчүлүгү ушундай ойдо, көпчүлүгү ушундай ойдо да. Анан бирок элдер түшүндү. Мына мен мындай отурганда дагы айтып берсем, көпчүлүк илгери баягы телевизордон басмачы басып алган бир зөөкүр бир жикчил бирөөлөр катары сүрөттөлсө, мен өзүм да ошого ишенчүмүн. Кийина мына кайрадан мындай карап келгенде ал окуя таптакыр башкача болгонуна мына эми көзүбүз жетип атат да. Алар ошо бир өзүнчө бир мындай бир адилеттүүлүктү эңсеген, эгемендүүлүктү эңсеген ата бабаларыбыз болгонуначы.
Болот агай, сиз бизди угуп атсаңыз, сизге мындай суроо да, тиги саны боюнча канча адам ушул болжол менен репрессияга туш болгон деп ойлойсуз? Ошо 20-жылдардан тартып ушу 50-жылдарга чейин, 53-жылга чейин.
3 жыл мурун чыгарган 10 томдукка 18 000 тегереги да. Бирок мен айтып атпаймынбы, коопсуздук комитеттин архивинде дагы бир топ, эми 5 000 жетеби жетпей ошончо адам акталбагандар бар. МВДнын архивин билбеймин. Анан эми кээ бирөөлөр айтат, мисалы Каныбек Иманалиев 100 000 деп, ал эмоциональный айткан нерсе 100 000, конечно, жана ар бир үй бүлөдө атасы репрессия болсо анын балдары дагы тозок жери, аларды репрессия десе болот, бирок документально бир эле атасы жүрөт. Ошондой эле үй бүлөсү, аялы, ата энелеринин баары тең. негизи зыян көрдү да, документально репрессия болду деген бир эле адамдын фамилиясы бар. Ошон үчүн эгерде документалдык карасак, жанагындай 100,000 чыкпайт, Пласких академик айткандай 40,000 чыкпайт, мен ойлойм бир 30,000 тегерегинде репрессия болушу мүмкүн Кыргызстанда. Эми аны божомол деп айтып атам да. Азыр бул азыр мындай цифрага биз эметте ишти баштагандан билинет да, азыр главное башташ керек болуп атат жумуш.
Сиздердин келгениңиздерге чоң рахмат. Талкуу утушуну менен жыйынтыктайбыз. Студиябызда президенттин кеңешчиси, тарых илимдеринин кандидаты, белгилүү жазуучу Арслан Капай уулу, жогорку кеңештин депутаты, мыйзамдын авторлорунун бири Жанар Акаев жана милициянын полковниги Төлөгөн Чормонов болушту. Телефондон Атабеев мемориалдык комплексинин директору, тарых илимдеринин доктору Болот Абдрахманов суроолорубузга жооп берди. Талкууну мен Кубат Аторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу көрөрман, сиз бул талкуунун толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Биз ушун менен кечки радио уктурууларды жыйынтыктайбыз. Аны мен Бишкек студиясынан Түмөнбай Абдинаби уулу алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Канат Карымшаков башкарды. Сиздер менен коштошобуз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.